Бишкекте саат 8 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 2-июль, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Жогорку кеңештин депутаттары жайкы эс алууга тараганы, парламенттин бир жылдык ишинин жыйынтыгы бааланууда.
Бүгүнчө парламент өзүнүн функциясын классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Парламент күнүмдүк маселелерди чечүүгө жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча көп иш алып жүрдү.
Кишиневдө шаардын мэрин шайлоодо уткан Андрей Настасиянын жеңишин таанууга чакырган 10 000 адам катышкан митинг өттү.
Биз бул бандиттер жана мафиялар тобу Настасиянын жеңишин таануусун талап кылабыз. Биз анын мэр болушун каалайбыз. Биз акыйкаттык жеңишин каалайбыз.
Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Орусияга агылган кыргызстандык мигранттардын саны өстү. Алдыда мына ушул жана башка темадагы баяндарды угаласыз. Бул чарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Эң оолу ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмеги менен таанышып алыңыз. Микрофондо кесиптешим Нуржан Токтоназарова.
Рахмат Эрнис, саламатсызбы? Ооганстандын Нангархар провинциясында 1-июлдагы жардыруудан 19 адамдын өмүрү кыйылып, 20 киши жаракат алды. Аймактын полиция башчысы Гулам Санаи Станекзай Жангешти Жалал-Абад шаарында президент менен боло турган жолугушууга келе жаткан улуттук азчылык өкүлдөрүн бута калганын билдирди. Кол салууда улуттук азчылык өкүлдөрү болгон, сикхи азчылыгынын аксакалдары өлдү. Алар президент менен жолугушууга келе атканда күтүүсүз террордук жардыруу болду, деди Станекзай. Азаттыктын ооган кызматынын кабарлашынча, Жангештинин жардыруусунан кийин полиция шаардын борборун курчоого алды. Президент Ашраф Гани 1-июлда аймакка 2 күндүк иш сапар менен келип, жардыруунун алдында жергиликтүү оорукананын ачылыш аземине катышкан. Анын өкүлүнүн маалыматына караганда, Гани Нангархар провинциясынан кете элек жана кол салуу болгон учурда ал жерден алыс жүргөн. Бул кол салуу үчүн эч бир топ азырынча жоопкерчилик ала элек. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген активист жана блогер Муратбек Тунгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Активисттин адвокаты Гүлнара Жубаева билдиргендей, Алматынын Алмалы райондук соту Тунгушбаевди үй камагына алуу чечимин чыгарып, тергөөчү тиешелүү документтерди даярдай баштап, бирок прокуратуранын нааразылыгынан кийин ишти шаардык сот кайра карап, Тунгушбаевди 2 айга камоо чечими кабыл алынды. Тунгушбаев учурда Алматыдагы тергөө абагында отурат. 25-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту аны экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Ал 26-июнда Казакстанга өткөрүлүп берилген. Муратбек Тунгушбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 13 майда Бишкекте кармалган. Астананы бул өлкөдө тыюу салынган бозгундагы оппозиционер Муктарбек Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп эсептейт. Буга чейин Human Rights Watch укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Тунгушбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Франция Будапешттин саясатын колдогон үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франция президенти Эммануэль Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин каты коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Элчи Фурниенин президент Макронго, ошондой эле Франция тышкы иштер министрлиги менен Евробиримдиктин жетектөөчү органдарына жазган кызматтык каты интернетке 18-июнда жарыяланган. Анда элчи Венгрия бийлигинин миграция маселесин чечүүгө карата мамилесин үлгүлүүдө эсептей турганын жазган. Ал венгерлер мыйзамсыз мигранттардын агымынан улам жаралган маселелерди алгачкылардан болуп түшүндү деп эсептейт. Бирок Медиапарт сайтынын билдиришинче, Фурния Венгриянын чек арасына дубал тургузуу жана венгрия полициячыларына мигранттарды желим ок менен атууга мүмкүндүк берген мыйзам жөнүндө эч нерсе жазган эмес. Ошол эле маалда ал Венгриянын конституциясына сунушталган өзгөртүүлөрдү колдой турганын айткан. Бул өзгөртүүлөрдү өлкө аймагына чет өлкөлүктөрдүн көчүп келүүсүнө тыюу салуу жана мамлекеттик органдарды христиан маданиятын коргоого милдеттендирүү каралган. Өз катында Эрик Фурния Европанын Будапештти айыптаган билдирүүлөрүнө макул болбой, Венгрияга каршы репрессиялык чараларды колдонбоого чакырган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы Инфоком мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш ишин тергөөгө жиберди. Бул тууралуу аталган органдын басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин кылмыш жана жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, 221-чи коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин кызмат абалынан аша чабуусу беренелери менен аталган 2 мекеменин кызмат адамдарына карата кылмыш иши козголгон болчу. Башкы прокуратура билдиргендей, 2016 жылдын 31 майынан тартып 2017 жылдын аягына чейин инфоком ишканасы аталган агенттик менен макулдашып бир транспорттун номерин даярдоо акысын мыйзамсыз жогорулаткан, андан 6 миллион сомдон ашык акча алынган. Евро биримди Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Девин Бишкекте Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишим талкуулаган жыйында билдирди. Анын айтымында жардам негизинен реформаларды жүргүзүү үчүн берилген, ошондой эле 2014 жана 2020 жылдардын аралыгында. Уюм акча бөлүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына басым жасайт. Берилген акчанын көбү билим берүү, социалдык коргоо жана шайлоо системасын жакшыртууга багытталган. Ал эми жаңы келишим 8 бөлүмдөн турат. Анда инвестиция, эркиндик, коопсуздук жана климаттын өзгөрүшүнө артыкчылык берилген. Орусияда өтүп жаткан футбол жаңылыктарынан, Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Орусиянын футбол курамасы 1-июлда финалдык беттеште Испанияны жеңип алды. Оюн негизги жана кошумча убакытта 1-1 эсеби менен аяктап, пенальтиде орусиялыктар 4-3 эсеби менен утту. Муну менен Орусия курама командасы совет мезгилинен бери алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө биринчилигинин чейрек финалына чыкты. Эми орусиялыктар чейрек финалдын 1-8 беттешинде Данияны уткан Хорватия менен ойнойт. Бул оюндарда дагы негизги жана кошумча убакытта эсеп 1-1 менен аяктап, оюндан кийинки пенальтиде хорваттар ийгиликке жетишкен эле. Эрнес.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит.org сайтыбыздан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 2-июлда Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда жамгыр жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө 29-34, Таласта 27-32, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 30-35, Ысык Көл менен Нарында болсо 21-26 градус болот. Бүгүн Бишкек шаарында өткүн өтөт. Абанын температурасы 31-33 градусту түзөт. Азаттык радиосунан эми уктуруубуздун өзөгүн өтөлү. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков журналисттерге маалымат жыйын куруп, парламенттин бир жылдык иши боюнча отчет берди. Жумабеков эл өкүлдөрү президент өкмөт менен эри шаркак иштеп, мыйзам чыгаруу функциясын так аткарды деп баалады. Анткени менен парламенттин ишмердигине ичи чыкпагандар басымдуу. Эксперттер 6-чакырылыш саясий маселелерде президентке көз каранды болуп, өз алдынчалыгын көрсөтө алган жок деп сындап жатышат. Теманы жыйынга катышып келген кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Парламент спикеринин маалымат жыйыны 1,5 саатка созулуп, журналисттер тарабынан түрдүү суроолор узатылды. Дастан Жумабеков жогорку кеңештин 6-чакырылышынын 4-чү сессиясы ийгиликтүү аяктады деп баа берди. Ал парламент мыйзам чыгаруу жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөө функциясын так аткарып, саясий чечимдерди кабыл алууда президент өкмөт менен эри шаркак иштегенин айтты. Жумабеков элге түздөн-түз пайдасы тийген мыйзамдар катары төрөлгөн балдарга 4000 сомдук сүйүнчү акчасы, кыргыз-өзбек чек арасы боюнча келишимдин ратификацияланышын жана айдоо жерлерин курулушка трансформациялоо боюнча мыйзамдарды атады.
5-чи сессиябызда жогорку кеңештин борчундо көп жакшы мыйзамдар кабыл алынды. Жалпысынан 124 мыйзам кабыл алынып, анын 108-ине президентибиз кол койду. Ошондой эле көптөгөн 615 жакын токтом кабыл алынып, эл менен жолугушуу болуп, элден көптөгөн арыз муундар кайрылды.
Жумабеков кошумчалагандай, парламент 2017 жылдын 1 сентябрынан 2018 жылдын 1 июнуна чейин 72 жыйын өткөргөн, анын экөө кезексиз, бешөө жабык өткөн. Аталган жыйындарда 615 токтом, 124 мыйзам долбоору кабыл алынган. Мындан тышкары парламентте 6 убактылуу депутаттык комиссия түзүлгөн. Алар шайлоочулардын тизмеси, Бишкек жылуулук электр борбору, аэропортко кулаган учак, авиакомпаниялар, Курманбек Бакиевтин мүлкү жана депутаттар Исаев, Жапаров, Чудиновтун ишине байланыштуу. Булардын ичинен жылуулук электр борбору боюнча маселе гана парламенттин жалпы жыйынында талкууланган. Төрага да ушул комиссиянын ишин жогору баалады. Коомчулук шайлоочулар тарабынан парламенттин ишмердүүлүгүнө берилген баалар бир кылка эмес. Маселен, АКШнын Кентукки университетинин илимпозу, саясат жана социология илимдеринин доктору Руслан Жалил жогорку кеңеш өзүнүн классикалык функциясын унутуп, аткаруу бийлигинин ролун аткарып калды деген пикирде.
Көбүнчө парламент өзүнүн функциясын мына классикалык бир парламенттик мамлекетте аткарылган жок. Биринчиден парламент көбүнчө бизде мындай күнүмдүк маселелерди чечүүгө мындай жергиликтүү бийликтин функциясын аткаруу боюнча мындай көп иш алып жүрдү. Мисалы деген акыркы учурдагы жанагы ТЭЦ боюнча козголуулар көбүнчө мындай нерселер парламентте жүргүзүлбөйт. Парламентте мамлекеттин бак стратегиясы, укук мыйзамдарды кабыл алынат. Мисалы тышкы саясатты, ички саясатты белгилеш үчүн багыт бериш үчүн талкуу жүргүзөт.
Буга чейин парламенттин президентке көз карандылыгы боюнча көп сөздөр айтылып келген. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Соронкулова президент алмашкандан бери бул багытта өзгөрүү болгонун байкаган. Бирок ал парламенттеги оппозиция дале алсыз болуп жатканына көңүл бурууда.
Чынында мына акыркы 2 айда эле ичине анча-мынча башын көтөрүп калышты да. Буга чейин президенттин кол астында иштеп эле атышпадыбы? Өздөрү деле айтып атпайбы? Президент кирешкен жок бир топ маселелерге баягы өзүбүзчө өз алдынча иштеп калдык депчи. Оппозиция жок, анткени оппозиция болуп иштей турган депутаттардын баары камалды. Сонун баары мына ушул былтыркы жылдан бери башталып атат. Ошолор боюнча өздөрүнүн эле коллегалары боюнча бир чыгып катып сүйлөп сонун келгиле мындай кара эле териштирели мыйзамсыз болуп атат деп эч ким көтөрө алган жок.
Деген менен Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Исхак Масалиев оппозициялык азчылык өз функциясын так аткарып, жылуулук электр борбору, өкмөткө ишеним көрсөтпөө маселелерин алгачкылардан болуп көтөрүп чыкканын айтууда. Жогорку кеңештин 6-чы чакырылышында 6 фракция бар, эл өкүлдөрүнүн 19-у гана аял жолдоштор. Мыйзам боюнча кеминде 30% аял болушу керек эле. Бул чакырылышта кылмыш иши козголуп мандатынан ажыраган депутаттар көп болду. Алардын арасында Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Өмүрбек Бабанов, Канат Исаев, Асылбек Дамир уулу, Игорь Чудинов өңдүүлөр бар. Жогорку кеңеш ушуну менен 1 сентябрда сессияга чогулат. Ага чейин 1 ай эл менен жолугушуп, 1 ай эс алышат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Отурузду маек менен улантабыз. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден бери Орусияга агылган кыргызстандык мигранттардын саны өстү. Расмий маалымат боюнча азыр ар кайсы чет мамлекеттерде иштеп жүргөн кыргызстандык мигранттардын саны 800 миңден ашат. Анын 640 миңден ашыгы Орусияда. Былтыр 2 миңден ашык мигрант Орусияда маянасын ала албай, кыргыз бийлигине кайрылып, бир тобунун айлыгы өндүрүлгөн. Кесиптешим Нуржан Токтоназарова Орусиядагы мигранттар, алардын укуктарын коргоо аракеттери тууралуу мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиевди кепке тартты.
Айтсаңыз, Орусияда кыргызстандык мигранттар ушул тапта кайсы тармактарга көп ишке тартылууда? Буга чейин бир топ жаран айлыктарын ала албай калганы тууралуу кайрылышкан эле, мамлекет тарабынан аларга жардам болдубу?
Негизинен алар көбүнчөсү тейлөө тармагында иштешет, тамак аш, соода саттыкта ушундай тармактарда көп. Албетте курулуш тармагында көп иштешет, эмгектенишет да биздин жарандар. Россия Федерациясынан көп биздин жарандар жүргөндүктөн себеп улам биз ошол жерде аракет кылып 2015 жылы Россия Федерациясынын ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары менен келишим түзүп туруп, ошол жерде өкүлчүлүк ачканга укуктук негиз түзгөнбүз да. 2016 жылдын аягында бул өкүлчүлүк уюшулуп иш аракеттен жүргүзүп жатат. Алардын негизги максаты бул кыргыз республиканын жарандары ушул эмгек миграцияда жүргөн биздин жарандарга укуктук жактан жардам берүү жана алардын укугун коргоодо, кызыкчылыктарын коргоого жардамдашуу, көмөктөшүү. Негизинен ушул маселелер каралган да. 2017 жылдын статистикасын алсак, 2017 жылдын ичинде ушул өкүлчүлүккө 2180 адамдан арыз түшкөн. Алар негизинен эле кайрылган себептери бул эмгек маянасын ала албай жүргөн биздин жарандар да. Ушул 2000 ашык биздин жарандар кайрылганын карызынын суммасы 100 миллион рубльдан ашык болчу да. Биз ушул өзүнүн карызын кайра алууга көмөктөшкөнбүз. Бул 41 миллион рубль эмгек маянылары өндүрүлүп берилген биздин өкүлчүлүк тарабынан жардам берилипчи.
Мигранттардын айлыктарды ала албай калганын себептерин чечүү аракеттери көрүлүп жатабы?
Биздин жарандарыбыздын көбүнчөсү эмгек келишимин түзбөй иштешет да. Ошол эң өкүнүчтүү нерсе анан ушул кызыкчылыктан коргоодо алардын ушул эмгек келишимин жоктугу биз үчүн проблема түзүп берет да. Анткени алардын кызыкчылыгын коргоодо биз мамлекеттик органдарга кайрылганда, мисалы үчүн тергөө комитетинеби же ички иштер министрлигине, Россия Федерациясынын ички иштер министрлигине кайрылганда алар эң биринчиден ушул укуктук статусун тарташ керек да. Албетте ал эң биринчиден ушул эмгек келишимин бардыгы жумушка орношкону жөнүнчө негиздөөчү документ да, тастыктоочу документ. Анан эгерде ал жок болуп калса, албетте биз үчүн жана ошол эле мигрант үчүн бул ушуну далилдөө, өзүнүн ошол жерде эмгектенип анан ошончо майнасын албаган жөнүндө далилдөө мындай бир проблемага айланат да. Бирок ошол эле кезде ошол жерде иштеп жүргөндө кандайдыр бир табелдер алса, өткөрмө пропусктарын алса, ар кандай кагаздарды жана зарплата алган жөнүндө квитанциялар деле болсо деле, ошолор деле далилдөөчү документ болуп кете берет да. Эми көбүнчөсү биз ошондой документтердин негизинде жардам бергенге аракет кылабыз да.
Мигранттар эмне үчүн ушул келишим түзбөй иштөөгө барышат?
Көбүнчөсү иш берүүчүлөр салык төлөөдөн качып, эң биринчиси ошол себептен улам чыгат да. Анан кийин көбүнчөсү мигранттардын кандайдыр бир мыйзамсыз жүргөнү менен пайдаланышат да.
Мигранттардын эмгек жана башка укуктарын коргоо боюнча мамлекет тарабынан жетиштүү чаралар көрүлүп жатат деп айта аласызбы? Балким аларга мыйзамдуу түрдө бардык документтер менен иштөөгө шарт түзүү керектир.
Албетте, биз ушу дайыма ички иштер министрлиги менен Россия Федерациясынын жана алардын башка жана Роструд деген министрлиги бар, ушу эмгек министрлиги боюнча алар менен да сүйлөшүп ушул проблеманы чечүүдө. Мындан сырткары ИАЭП алкагында биз ушу келишимдерди, сүйлөшүүлөрдү боюнча өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүп жатабыз. Мындан сырткары КМШ өлкөлөрүндө дагы бир нече площадкалар бар. Негизги ушу жөнгө салуу, миграциялык процесстерин жөнгө салуу боюнча биздин жарандарга жана башка мамлекеттин жарандарына чет өлкөдө жүргөндө ишке орношуу процесстеринде жардам берүү боюнча аларга ушундай бир укуктук жардам, көмөк көрсөтүү боюнча биз толук жардам бергенге аракет кылабыз. Бул сүйлөшүү эми динамикалык процесс да, анткени биздин каалообуздай эле болуп калбайт да. Негизинен бул эки тараптуу сүйлөшүү болгондуктан Россия Федерациясынын өзүнүн дагы бир ыктыярлыгын белгилеп, бул тарапта алардын өзүнүн мыйзам базасы бар, аны да өзгөртүү бир чоң процедура да. Алар макул болгон күнү деле бул өзгөртүүлөр албетте бүт мамлекеттик органдардын ички процедураларын өтүш керек, ошондон кийин гана кабылданат да. Бирок бул сүйлөшүүлөр, динамикалык процесс эч качан токтобойт да. Проблеманы алдын алуу маселелери боюнча эгерде кандайдыр бир тобокелчиликтин бир кандайдыр бир группалары пайда болсо, алар менен дайыма Россия Федерациясына белгилеп, ушул жерде биздин Кыргыз Республикасы жарандары көпчүлүк мындай кыйынчылыкка жолугууга дуушар болушат деген дайыма сүйлөшүү процессин динамикалык түрүндө убагында өткөзүп турабыз да.
Мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция бөлүмүнүн жетекчиси Улан Шамшиевдин маегин уктуңуз. Ага кесиптешим Нуржан Токтоназарова суроолорду узаткан. Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Ооганстандын Нангархарп провинциясында 1-июлдагы жардыруудан 19 кишинин өмүрү кыйылды, 20 киши жаракат алды. Кыргызстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Туңгушбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Башкы прокуратура Инфоком мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш иши тергөөгө жиберилди. Евробиримдик Кыргызстанга 174 миллион евро жардам берди. Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык чеки ток сайтына да кирип окуп туруңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле эми эл аралык темаларга сирип салуу менен улантабыз. Кишиневдө жекшемби күнү өткөн айдагы мэр шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууга каршы 10 000 адам катышкан митинг өттү. Оппозиция лидери уткан шайлоонун жыйынтыгын жараксыз деп табууну 20-25 июнда Молдованын жогорку соту колдогон. Демонстранттар бийликти Кишинев шаарынын мэрин шайлоодо уткан Андрей Нестасянын жеңишин таанууга чакырууда. Толугураак кесиптешим Зайырбек Бактыбаев кеп салат.
Жекшембидеги нааразылык акциясын батысчыл оппозициялык партиялар жана жарандык активисттер уюштурду. Алар бийликти Кишинев шаарынын мэрин шайлоодо уткан Андрей Нестасянын жеңишин таанууга чакырууда. Кишинев мэрин шайлоонун 3-июндагы 2-айлампасында батысчыл талапкер. Арнамыз жана чындык платформасынын лидери Андрей Нестасе 52% добуш менен алдыга чыгып, орусиячыл талапкер социалисттик партиянын өкүлү Ион Чебанды уткан. Бирок сот 19-июнда шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарып, ага эки талапкер тең добуш берүү күнү элди үгүттөө үчүн социалдык медианы колдонгонун, мыйзам бузганын жүйө келтирген. Биз бул бандиттер жана мафиялар тобу Нестасянын жеңишин таануусун талап кылабыз. Биз анын мэр болушун каалайбыз. Биз акыйкаттык жеңишин каалайбыз. Деди Кишиневдин тургуну Георгий Йосо. 1 июлдагы митингтин катышуучулары шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган үчүн жогорку соттун судьяларына кылмыш ишин ачууну да талап кылышты. Демонстранттар мафия жоголсун деп кыйкырып, туура эмес чечим чыгарды деген судьялардын сүрөттөрүн кармап турушту. Шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну 25 июнда Молдованын жогорку соту да колдогон. Жогорку соттун шайлоо жыйынтыгын жараксыз деп тапкан чечими болсо, борбордук шайлоо комиссиясы 29 июнда бекиткен. Кишиневтун тургуну Сергей Литвиненко шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу конституцияга каршы деп эсептейт. Кишиневтун мэрин шайлоону жокко чыгаруу конституцияга каршы келет. Бул чечим мыйзамсыз жана Молдовада демократиянын күнү бүткөнүн көрсөтөт. Эч бир мыйзамдуу берилген добуш жараксыз болуп же четке кагылбашы керек. Бул аракети менен Владимир Плахотнюк Молдовада диктатураны расмий орнотуп жатат. Молдова оппозициясы Андрей Нестасе уткан мэр шайлоонун жокко чыгарылышынын артында мурдагы депутат, ишкер жана саясатчы Владимир Плахотнюк турат деп санашат. Владимир Плахотнюк Молдовадагы эң бай жана таасирлүү адамдардын бири. Ал парламентти, өкмөттү, жалпы эле бийлик органдарын көзөмөлдөйт деп да айтылып келет. Аны бир канча жолу саясий чайкоочулук жана кылмыштуу иштерге айыпташкан. Кишинев мэрин шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылышын АКШ жана Евробиримдик да катуу сындаган. Оппозиция лидери шайлоодо 52% добуш алган Андрей Нестасе бул иште Молдова эли эркин көрсөтүшү керек деп эсептейт. Батыштын Молдовадагы элчиликтеринин, АКШнын мамлекеттик департаментинин, Румыниянын элчилигинин, Евробиримдиктин делегацияларынын, цивилизациялуу дүйнөнүн, деги эле биздин өнөктөштөрүбүздүн реакциясы жакшы болду. Бирок мен эң башкысы Молдова элинин реакциясы керек деп ойлойм. Мына ушул нерсе бул кылмыштуу бийликке так жооп болмок. Борбордук шайлоо комиссиясы азырынча кайра шайлоо жарыяланбай турганын билдирген. Ошентип маселе азыр туңгуюк абалда турат. Оппозиция өкүлдөрү болсо адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга ниеттенишүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Ушул эле эл аралык теманы улай дүйнөлүк басма сөзгө баяндыга кезек берели. Борбор Азияда үй-бүлөлүк башкаруу күчүндө. Эрдоган Азияны колго алууну көздөп жатат. Климаттын өзгөрүүсү адам курмандыктарын көбөйтүүдө. Ушул жана башка дүйнөлүк басма сөздөгү макалаларга Бактыгүл Чыныбаева сереп салат.
Bloomberg каналынын вебсайтына Азиядагы эң чакан өлкө дүйнөлүк соода согушуна алтынды калкан кылууда аттуу макала жарыяланды. Орусия менен Кытайдагы валюта базарындагы туруксуздуктун таасиринен коргоо үчүн Кыргызстандын эл аралык резервдеги үлүшүн 50%га чейин көбөйтүп, 2 миллиард долларга жеткирүү ниети бар. Ушул тапта бул көрсөткүч 16% түзөт. Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов оюн эрежелери алмашты. Азыр биздин резервде кайсы валюта болбосун баары бир дүйнөлүк соода согушунун таасири тиет. Доллар, юань же рубльга карабай алтынды көбөйтүшүбүз керек дейт. Алтын боюнча дүйнөлүк кеңештин маалыматына караганда мындай саясат Кыргызстандагы алтын запасын пайыздык катыштан караганда Орусия жана экономикасы кыйла өнүккөн Түркия менен Индиянын деңгээлине жакындатат. АКШ менен Германия резервинин 70% алтын менен сактайт. Абдыгуловдун айтымында Кыргызстан баалуу металлды азыркыдан да көбүрөөк казалат. 2017 жылкы эсеп боюнча канадалык Сентера Голд иштеткен алтын кенидеги жалпы өндүрүш 3.4 миллиард долларга бааланган. Абдыгулов кызмат мөөнөтү бүткүчө, башкача айтканда 2024 жылга чейин казнадагы алтындын запасын көбөйтүүнү максат кылаарын айткан. Алтынды каалаган учурда керектүү валютага алмаштырса болот. Кудай бизге абдан көп кейин байлыкты берген экен, андыктан аны сарамжалдоо абзел деген Bloomberg каналына ал.
Дүйнөлүк пресса.
Лондондагы Патшалык институттун Евразия боюнча талдоочусу Анет Бор Борбор Азияда үй-бүлөлүк башкаруу улам күчтөнүп баратканын Евразия Нет басылмасына жазды. Авторитардык бийлик өкүм сүргөн Түркмөнстанда, Казакстанда жана Тажикстанда бийлик бир династияга таандык. Ал арада өз жакындарын бийлик үчүн курмандыкка чалгандар да болууда. Маселен, казак ажуусу Нурсултан Назарбаевдин күйөө баласы Рахат Алиев кайнатасынын тактысына көз арткан үчүн куугунтукталып, акыры Венадагы түрмөдө көз жумду. Мурдагы өзбек лидеринин кызы Гүлнара Каримова Ташкентте камакта. Ошентсе да баласы сак тажик президенти Эмомали Рахмон уулун Душанбенин мэрлигине койсо, түркмөн башы Курбангули Бердимухамедовдун 36 жаштагы уулу Сардардын саясий таалай азыр жанып турган чагы. Маркум Сапармурат Ниязов Бердимухамедовдон айырмаланып, бала чакасын бийликке аралаштырчу эмес. Ал эми азыркы түркмөн лидери уулу Сардарды бир заматта парламенттеги сыйлоо комитеттеринин башына алып барып, тышкы иштер министрлигинин жогорку кызмат берди. Буга кошумча президенттин уулу 2017 жылдын май айынан бери мамлекеттик маанилүү эл аралык иш сапарлары сакчыларга атасынын ордуна барууда. Ошентсе да 60-га жаңы чыккан Бердимухамедов Борбор Азиядагы эң жаш лидер. Аймактагы башка кесиптештеринде ажалга моюн сунгуча бийликте турары шексиз. Буга карабай анын уулу тактыны мурастап калууда ишенимдүү кадам таштоодо деген пикирде укмуштуу Анет Бор.
Дүйнөлүк пресса.
Жапонияда чыккан эже Nikkei Review журналы Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган шайлоодон кийин Азия жана Ислам дүйнөсүнө өз таасирин болушунча арттыруу аракетинде экенин баяндайт. Мустафа Кемал Ататүрктөн кийинки эле эң кубаттуу лидерге айланган Эрдоган өз позициясын мекенинде эле эмес, бүтүндөй ислам дүйнөсүнө тарта чыгыш Азияга чейин жайылтууну көздөйт. 15 жыл өлкө башында туруп, Түркия, Балкан аймагына, жакынкы чыгыш, Борбор Азия жана Африка өлкөлөрү менен мамилесин чыңдады. Батыш Эрдогандын авторитардык башкаруусунан чочулап жатканда ал Чыгыш Азия, Орусия, Кытай, Филиппин жана Малайзия менен ымаласын ыстууда. 2014 жылы батыштан аккан инвестициялар токтоп калганда Эрдоган Орусия, Кытай жана жакынкы чыгыштан тез эле өнүктөштөрдү таап, өлкөсүнүн экономикасын тизилеткен жок. Коңшу Сирия жана Ирактан келген коркунучтарга карабай, Түркия инвесторлор көп тартылган өлкө бойдон калууда. Эрдогандын өмүр баянын жазган Сонер Чагатбай аны бекеринен жаңы султан деп атаган эмес деген автор Кытай менен Түркиянын ортосундагы уйгурларга байланыштуу талаштуу маселелерди да макаласына кеңири камтыган.
Дүйнөлүк пресса.
Ньюсвик журналы соңку кезде дүйнөдө климаттын өзгөрүүсүнөн улам адам курмандыктарынын саны барган сайын көбөйүп жатканын жазды. Түштүк Африкада былтыркы суук аптоодо 1200 киши өлүп, 20 миллион адам жабыркады. Алардын 6.8 миллиону жаш балдар. Бангладеш, Индия жана Непалда табигый апааттардан 18 миңдей мектеп талкаланып, 100 миңдеген балдар билим ала албай калышты. 2017 жылы Техас, Флоридадагы бороондон АКШ бюджети 200 миллиард доллар зыян тартты. 2053 жылга чейин табигый кырсыктардан 140 миллион киши жер которуп мажбур болот. Өкүнүчтүүсү жабыркагандардын басымдуусу жакырлар. Ушундан улам планетадагы тең салмактуулукту сакташ үчүн жашыл экономика планын ырааттуу ишке ашырышы зарыл деп белгилейт. Баяндаманын автору укмуштуу Филипп Калдерон. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек сөз дайра түрмөгүндө берүүнү Шайлыбек Түйшеев сунуштайт.
Мүчөл. Бир мүчөл 12 жылдан турган. Мүчөлдү чечмелегенге чейин мүчө деген сөздү чечмелей кетели. Мүчө деген дененин бөлүгү. Адамдын да айбандын да денеси 12 бөлүктөн же сөөктөн 12 жиликтен турат. Дене ошол 12 сөөккө биригет. Манаста келберсиген ширекен 12 мүчө тең экен дейт. Кыргыздар эркек балдарын 12 жаштан өткөндөн кийин эр жигит санаган. Ат мингизип тизгин карматкан. Мүчө сөзүнүн көптөгөн мааниси бар. Ал партияга мүчө экен дейт. Сүйлөм мүчөлөрү дейт. Мүчө деген кыргызда өлгөн адамды жайына койгон учурда колдонуучу ырым жырымында билдирген. Маселен өлгөн адамдын жаны жай алсын деген ой менен сөөк чыккан үйдөн кадырлуу же өтө жакын адамдарына маркумдун кийимдерин таратып беришкен. Муну мүчө берүү, мүчө таратуу деп койгон. Эми мүчөлгө келели. Ошентип 12 жылдан турган бир түрмөктү бир мүчөл дейт. Бүгүн ага 3 мүчөл болду дейт же 37 жашка толду дегени. 12'ден 3'ө чынында 36 болот, бирок кыргыздар биринчи мүчөлдү 13 жаштан мүчөткөн. Анткени баланын эненин курсагында жаткан мезгилин кошо эсептеген. Калган мүчөл жылдарды жалаң 12 жаштан эсептеп турган. Ошондо 25 жаш 2 мүчөл, 49 жаш 4 мүчөл. 72 жаш 6 мүчөл, 84 жаш 7 мүчөл, 96 жаш 8 мүчөл болуп кете берген. Ал эми 6 айлыктарда да байыркы кыргыздардай эле жыл аттарын жан жаныбарлардын аттары менен атап келишкен. 6 айда туулган күндү чыккан күн деп атайт. Алар туулган күндү ар бир мүчөл жылдын башында белгилейт. Бир кызыгы 6 мүчөлдөн кийин же адам 72 жашка чыккандан кийин туулган күндү белгилөөнү токтотушат. Эми төбө деген сөзгө келели. Төбө менен дөбө окшош маанидеги сөздөр болуп саналат. Кээде төбөдөн ар бир койду дейт. Чокуга койду же башка койду деген маанини билдирет. Күн төбөдөн ооп калды десе түш мезгилинен өтүп калды дегенди билдирет. Талаа казактары кыргыздарга мейманчылап келгенде төбөңөр жайлуу, төшүңөр кыштуу, керемет жерде жашайт турбайсыңарбы деп суктанган. Көзүнүн төбөсү менен карады деген сөз жаман көрүп карады дегенди түшүндүргөн. Так төбөсүнөн түштүң десе так өзүнөн түштүң, айтчу жерин айттың, дал ортосуна тийдиң деген маанини туюнткан. Мен карызымды төбөм менен кудук казсам да таап берем дейт. Каргаганда тил дегенде төбөдөн ургур, төбөңдөн тийгир деп каргаган. Алтайда еркектин төбөсүн ыйык санашат. Эркектин төбөсүнө аялынын жана энесинин гана колу тийгенге акылуу. Кыргызстан илгери төбөдөгү же баштагы маселелерин ошол айылдын төбөсүнө же дөбөсүнө чыгып алып чечкен.
Шалбек Түйшеевдин баянын уктуңуз кезектеги жарым сааттык программабызда аягына чыкты. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 2-июль, күнгө дүйшөмбү. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Орусияда кыргызстандык айдоочулар кандай шарттарда иштешет? Жумуш берүүчү компаниялардын жоопкерчилиги кандай? Кандай себептерден мигрант айдоочулар 15-20 саат иштеп, тобокелдикке барып жатышат? Ушул жана башка суроолорго алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Азаттыктын таңкы уктуруусун бүгүн Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназарова тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ооганстандын Нангархар провинциясында 1-июлдагы жардыруу 19 кишинин өмүрүн алды, дагы 20 киши жаракат алды. Аймактын полиция башчысы Гулам Санаев Станекзай Жангесир Жалал-Абад шаарында президент менен боло турган жолугушууга келет жаткан улуттук азчылык өкүлдөрүн бутага алганын билдирди. Анын маалыматына караганда, бул кол салууда улуттук азчылыктын өкүлдөрү Сикхи улутунун өкүлдөрү өлдү, алар президент менен жолугушууга келатканда күтүүсүз террордук жардырууга кабылышкан. Азаттыктын ооган кызматынын кабарлашынча, Жангештин жардыруусунан кийин полиция шаардын борборун курчаган. Президент Ашраф Гани 1-июлда аймакка 2 күндүк иш сапар менен келип, жардыруунун алдында жергиликтүү оорукананын ачылыш аземине катышкан. Анын өкүлүнүн маалыматына караганда, Гани Нангархар провинциясынан кетелек жана кол салуу болгон учурда ал жерден алыс жүргөн. Бул окуя үчүн азырынча эч бир топ жоопкерчилик ала элек. Кыргызстан Казакстанга өткөрүп берген казакстандык активист жана блогер Муратбек Тунгышбаев тергөө аяктаганга чейин 2 айга камалды. Активисттин адвокаты Гүлнара Жубаева билдиргендей, Алматынын Алмалы райондук соту алгач Тунгышбаевди үй камагына алуу чечимин чыгарган, бирок прокуратуранын нааразылыгынан кийин ишти шаардык сот карап, Тунгышбаев 2 айга камалды. Ал учурда Алматынын тергөө абагында отурат. 25-июнда Бишкектин Октябрь райондук соту аны экстрадициялоо боюнча башкы прокуратуранын чечимин колдогон. Кыргызстан аны 26-июнда Казакстанга өткөрүп берген. Муратбек Тунгышбаев казак бийлигинин өтүнүчү менен 10-майда Бишкекте кармалган. Астана аны бул өлкөдө тыюу салынган. Бозгундагы оппозиционер Мухтар Аблязовдун Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылын колдойт деп эсептейт. Буга чейин Human Rights укук коргоо уюму кыргыз бийлигин Тунгышбаевди Казакстанга өткөрбөөгө чакырган. Франция Будапешттин саясатын колдогону үчүн Венгриядагы элчисин чакыртып алды. Буга Франция президенти Эммануэль Макрон менен Венгриядагы элчи Эрик Фурниенин каты коомчулукка жарыяланып кетиши себеп болду. Элчи Фурниенин президент Макронго, ошондой эле Франция тышкы иштер министрлиги менен Евробиримдиктин жетектөөчү органдарына жазган кызматтык каты интернетке 18-июнда жарыяланды. Анда элчи Венгрия бийлигинин миграция маселесин чечүүгө карата мамилесин үлгүлүү деп эсептей турган жазган. Ал венгерлер мыйзамсыз мигранттардын агымынан улам жаралган маселелерди алгачкылардан болуп түшүнгөнүн белгилеген. Бирок Медиапарт сайтынын билдиришинче Фурния Венгриянын чек арасына дубал тургузуу жана Венгрия полициячыларына мигранттарды желимок менен атууга мүмкүндүк берген мыйзам жөнүндө эч нерсе жазган эмес. Ошол эле маалда ал Венгрия конституциясына сунушталган өзгөртүүлөрдү колдой турганын айткан. Бул өзгөртүүлөрдө өлкө аймагына чет өлкөлүктөрдүн көчүп келүүсүнө тыюу салуу жана мамлекеттик органдарды христиан маданиятын коргоого милдеттендирүү каралган. Өз катында Эрик Фурния Европанын Будапештти айыптаган билдирүүлөрүнө макул эместигин айтып, Венгрияга каршы репрессиялык чараларды колдонбоого чакырган. Башкы прокуратура Инфоко мамлекеттик ишканасы менен монополияны жөнгө салуу агенттигинин кызмат адамдарына карата козголгон кылмыш ишти тергөөгө жиберди. Буга чейин аталган эки мекеменин кызматкерлерине Кылмыш жаза кодексинин 304-чү кызмат абалынан каянаттык менен пайдаланган 221-чи коммерциялык жана башка уюмдардын кызматкерлеринин кызмат абалынан аша чабуусу боюнча кылмыш ишин козголгон. Башкы прокуратура аларды 2016-жылдын 31-майынан 2017-жылдын аягына чейин бир транспорттун номурун даярдоо акысын мыйзамсыз жогорулаткан, андан 6 миллион сомдон ашык акча алган деп айыптоодо. Европа биримдеги 2014-2020 жылдар аралыгында Кыргызстанга 174 миллион доллар жардам бөлдү. Мындай маалыматты аталган уюмдун өкүлү Люк Девин Бишкекте Евро биримдик менен Кыргызстандын кызматташтыгы боюнча жаңы келишим талкууланган жыйында билдирди. Анын айтымында жардам негизинен реформаларды жүргүзүүгө багытталган, акча бөлүүдө мыйзамдуулуктун сакталышына басым жасалат. Берилген акчанын көбү билим берүү, социалдык коргоо жана шайлоо системасын жакшыртууга сарпталууда. Ал эми жаңы келишим 8 бөлүмдөн турат. Анда инвестиция, эркиндик, коопсуздук жана климаттын өзгөрүшүнө артыкчылык берилген. Евро биримдик менен Кыргызстан эки тараптуу мамилени бекемдөөгө багытталган кызматташтык жана өнөктөштүк жөнүндө жаңы макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү былтыр жыл соңунда баштаган, буга чейинки макулдашуу 1999 жылы түзүлгөн. Орусияда өтүп жаткан футбол жаңылыктарынан, Орусия чейрек финалда Хорватия менен ойной турган болду. Орусиянын футбол курамасы 1-июлда финалдык беттешинде Испанияны жеңди. Оюн негизги жана кошумча убакытта 1-1 менен аяктап, пенальтиде орусиялыктар 4-3 эсеби менен утуп алды. Муну менен Орусиянын курама командасы совет мезгилинен бери алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө биринчилигинин чейрек финалына чыкты. Эми орусиялыктар чейрек финалдын 1-8 беттешинде Данияны уткан Хорватия менен ойнойт. Бул оюнда дагы негизги жана кошумча убакытта эсеп 1-1 менен аяктап, оюндан кийинки пенальтиде хорваттар ийгиликке жетишкен.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка кабарларды азаттык чийки.org сайтына кирип окуп туруңуз. Сиз азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Орусияда кыргызстандык айдоочулар кандай шартта иштешет? Жумуш берүүчү компаниялардын жоопкерчилиги кандай? Кандай себептерден мигрант айдоочулар 15-20 саат иштеп тобокелдикке барып жатышат? Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүндө ушул маселе сөз болду. Берүүнүн радио версиясы назарыңызда. Программаны Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сунуштайт.
Студияда конокто Кыргызстандын миграция кызматынын Москвадагы өкүлчүлүгүнүн адиси Марлен Сашев, ошондой эле Москвада айдоочу болуп эмгектенген Алтынбек Мадимаров жана Мирлан Дарманбеков. Студияда мен Лаззат Жаныбек кызы. 16-июнда кыргызстандык Чыңгыз Анарбек уулу Москвада футбол көрөрмандарынын тобун унаа менен жарып өттү. Суракта айдоочу 20 саат иштегенин айткан. Жумуш берүүчү компаниялардын жоопкерчилиги кандай? Кандай себептерден мигрант айдоочулар мындай тобокелдикке барып жатышат? Талкууну баштоодон мурда видеобаянга көңүл буралы.
Орусияда футбол боюнча дүйнө кубагы башталгандан тарта такси маселеси эң көп талкууланган темага айланды. Дүйнөнүн чар тарабынан келген футбол көрөрмандары орус таксисттердин бааны асмандатып айтканына таң калып талкуулап бүтө электе уктап кеткен таксист мексикалык көрөрмандарды капыстан сүзө качырып кирип тебелегени үрөй учурду. 18-июнда Москвада футбол көрөрмандарын такси менен сүзүп кеткен Чыңгыз Анарбек уулун Таганский райондук соту 2 айга камак алды. Полиция кармагандан кийин ал такси айдаганына 1 ай гана болгонун, ошол күнү 20 саатта иштегенин мойнуна алган.
Сколько вы были за рулем?
20 часов.
Футбол маалында унаасын токтотуп эс албай, күндүр-түндүр чапкалаган таксисттердин дагы өз жүйөсү бардай. Орус жергесине мурда кийин болуп көрбөгөндөй туристтерди тарткан мундиаль бүткөнчө күндүн күрөө тамырын кармап акча таап калуу керек. Ансызда айдаган автоунаасынын ижара акысын араң төлөгөн. Агрегаторлордон кийин өзүнө жарытылуу деле тыйындап албаган мигрант таксисттер үчүн иш кайнап турган кези. Чыңгыз Анарбек уулу дагы ошол ой менен Москваны чаркайланып жүрүп кырсыкка кабылды. Ал чекпоинт автопаркынан унааны ижарага алып Яндекс такси кызматы аркылуу эл ташып иштечү. Кырсык болгондон кийин Яндекс такси компаниясы чекпоинт автопаркы менен байланышын дароо үзгөнүн билдирди. Чекпоинт Санкт-Петербургда жайгашкан орточо автопарк. Маалыматка караганда Москвада 300-дөй унааны ижарага берип иштетет. Ишкана кырсыкта жабыркагандардын дарылануусуна акчалай жардам берерин орусиялык басылмалар жазышты. Кыргыз бийлиги Москвада кырсыкка кабылган жаранынын укугун коргоп, өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев ооруканада жаткандардан кабар алып келсин деп ички иштер министрин Орусиянын баш калаасына жиберди. Абылгазиев камактагы Чыңгыз Анарбек уулуна толук укуктук жардам көрсөтүүнү тапшырса, четтеги кыргыздар акча чогулта башташты. Москвадагы мигранттардын укугун коргогон юрист Мирбек Токтошов каргашалуу окуяда жалгыз гана таксистке күнөөнүн баарын артып коюу туура эмес деген пикирде.
Таксопарк менен ошол айдоочунун ортосунда эмгек келишими болсо, анда бул жерде эмгек келишимин эрежелери келет дагы. Эмгек келишими болуп карасак, анда бул жерде машинени берген таксопарк уже жоопкерчиликке тартылат. Бул жерден жоопкерчиликке тартылганда материалдык жактан жана моралдык жактан компенсациялоо жоопкерчилигинен тартылат.
Соңку кезде Орусияда таксиде иштеген кыргызстандыктар арбын экени байкалат. Иштөө графиги ийкемдүү жана салыштырмалуу тыйыны да көбүрөөк болгону үчүн көптөр таксиге кызыгат. Ошол эле маалда алардын дагы төмөн түйшүгү бар. Көпчүлүгү айдаган унааны ижарага алышат. Бул үчүн жок дегенде күнүнө 2000 рубль табуу керек. Машинеге 800, 1000 рубльга чейин май коюлат. Түшкү тамак менен ичкен сууга бири дегенде 500 рубль коротконду, күнүмдүк чыгым 3500-4000 рубльга чыгат. Тарифтердин арзандыгын эске алганда, ар бир кардардан түшкөн акчанын 70% гана таза киреше. Жол боюндагы ала таяк чандар менен башка чыгымдарды мындай эле коюлуу. Мына ушунун айынан такси айдагандар күндүр түндүр рульда отурууга аргасыз.
Арендага алынган балдардыкы көбүнчөсү ошондой иштеп калышы мүмкүн. Арендага чыгарыш керек, анан бензин куюш керек. Тегилердин комиссиясына чыгарыш керек.
Ошол эле маалда көйгөйдүн баарын эле акчага такай берүү дагы туура эмес. Такси айдагандардын көпчүлүгүнүн жетиштүү иш тажрыйбасы жок. Жол эрежелерин бузгандар дагы көп кездешет. Анын үстүнө айдоочулук күбөлүктү сатып алгандар да бар.
Кыргызстанда азыр данный момент 10 000 15 000 чейин водительский удостоверение сатып алса болот. Бизде мына категория Эни Бишкектен прилагать этот 15 000 бир неделяны чейде кылып беребиз. Определенный адамдар уже акча кылып атат, ошолорго берет. Москва келет. Көп бизде Кыргызстанда знактар жок, мына выделенный полоса бар, мына көбү билбейт. Айдай берет, келгенде бир апта болот, бир ай болот, ого карабай. Такси аренда болот, мына бизде ошол алып аренда чыгарыш керек. Яндекстен, мына Uberден ошолорго процентин чыгарыш керек. Аларга процентин чыгаргандан кийин өзүнө иштеш керек. Ошонтун көп уктабай, кырсыктар ошондон болот, уктап калып за рулем.
Ушул жерден Орусиядагы соңку 2 жылдагы жол кырсыктарынын статистикасына көз чаптырсак.
Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылы өлкөдө 169 миңден ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 19 миң адам каза болуп, 215 миңден ашуун адам жабыркаган. Алардын арасында КМШ өлкөлөрүнүн айдоочуларынын жол эрежелерин бузуп, жол кырсыгына күнөөкөр болгон 4200 окуя катталган. Анда 524 адам каза болуп, 6000 адам жабыр тарткан.
Расмий маалыматка караганда Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны 650 миңден ашты. Алардын дээрлик жарымы Москва шаары менен облусунда эмгектенсе, 10% транспорт тармагына тартылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Алтынбек мырза, сиз ушул ушундай бир Яндекс таксиге окшош компаниялардын биринде, ушундай агрегаттардын биринде таксиде иштейсиз да өзүңүз. Анан мындай айдоочунун канча саат иштегенин жумуш берүүчү көзөмөлдөй албайбы? Мындай текшереби?
Бул жерде эми текшерүүдө жумуш берүүчү деген өзү жок. Айтып бергенде жок. Себеп дегенде биз деген приложение менен иштейбиз, интернеттен алып туруп, ошол жактан заказды ошол жактан алабыз. И ошол жактан заказ берет интернет арқылы, WhatsApp сыяктуу эле. Агрегатор өзү иштейт. А бул жерде трудовой договор деген сөз бат кетиштиги жок. Ошонун эсебинен эч кандай контроль жок. Кайсы жерге Орусский подключение болгон жерде Яндекс болобу, башка агрегатор болобу, баардыгы жоопкерчиликтен кайтат. Эч ким жоопкерчилик албайт, жоопкерчилик бир эле водительге калат. Ал жерде контроль кылган эчтеке жок. Аларга процент акча, ал жер бизнес. Госструктура эмес да, бизнес. Бизнес болгон жерде акча табыштын баары эле жолун издешет. Ошол эле учурда Яндекс, Убер болобу, ошол эле Рутакси болобу, баары кайсыл агрегатор болобу болсун, контроль жок ал жерде. И бытовой лист боюнча дагы айта турган болсок, бытовой листти келип сатып алабыз. Алган жерде таксопарктан берет, таксопарк. Агрегатор эмес, уже таксопарк. Кайсыл жерде машина арендага алган болсо, ошол таксопарк бытовой лист берет. Анан жөнүнө берет, печать коюлган, жазылган эмес. Аны айдоочулар өздөрү толтурат, мүмкүнчүлүгүнө карап, кээ бири толтурат, кээ бири толтурат. Толтурган күндө деле бул деген жасалма документ, бул уголовный дело, эгер тактап келе турган болсо, бул уголовный дело. Ошол нерсеге эч контроль жок болуп калат экен да.
Эгерде ошол таксопарктагы жоопкерчилик албаса, ушундой кардарларды таап берген Яндекс такси сыяктуу компанияларда жоопкерчилик албаса, айдоочу толук өзүнө жоопкерчилик аларын жакшы түшүнөт турбайбы? Ошону түшүнүп эле иштешет турбайбы биздин айдоочулар э?
Азыркы учурда негизинен ал жоопкерчилик дегенди унутуп бараткандайбыз да. Бул эмне үчүн жана айтып өтүшпөдүбү сюжетте Кыргызстандан права сатылып атат деп. Ал жерден мына башында эле уже баштап атабыз да бизчи. Башынан эле сатып ал жерде биз рульга отуруп аткандан мурда биз канча адамдын өзүбүздүн эле эмес, ошол кабинанын ичинде канча адамдын өмүрүн ошо алып кетип атканыбызды эч мындай оюбузга албагандайбыз да. Ошол эле система менен бул жака келип алып, бул жакта да ошо такси эң оңой жумуш деп мисалы ойлоп атышат да, такси депчи. Негизинен кыйын эле жумуш. Аны ошон үчүн кыйын үчүн жанагындай 20 сааттык жумуш болуп эс албай күнүнө ошондой иштеп атып анан жанагындай окуяларга туш келип.
Алтынбек мырзанын оюн уксак, ушул компанияга компания аркылуу иштегенде айдоочу кандай төлөмдөрдү жасайт? Эмне себептен 20 саат, 25 саат иштөөгө мажбур? Эмне аны түртүп жатат ушул нерсеге?
Бул жерде бир эле себеп жанагы акча табыштын жолу. Көп убакта иштейин дейт, адам баласынын нафсине бир аз кое беребиз да. Итогунда келет экен да 1000 сом иштесе 2000 иштегиси келет, 2000 иштесе 3000 иштегиси келет. Мына футбол болгонуна байланыштуу көпчүлүгү азыр көп убакыт иштеп көп иштеп алгысы келет мына короткой суракта. Мындан кийин анчалык деле иш болбойт, ошого иштеп алгысы келет, баары элечи 100 сом топса 200 топса 3000. Ушинтип кетип эле көп өздөрү унужун иштешет, шопурлар өздөрү, айдоочулар. Ал жактан эч ким сенин иштебеш, то есть милдеттүү түрдө иштесин деп эч ким зоруктаган адам жок. Биз деген баарыбыз эле аренда алабыз машинени. Жок эми средний 1500 алайык, 1500 рублга 1500 алсак анын ичинде комиссиясы бар 30%. Яндексин средний Яндекс алсак, Яндекс 25, партнер алат 5%, 30% болот экен. Анарбек уулуга келе турган болсокчу, биз алда 12000 иштептир да 20 саат периодто. 20 сааттын ичинде 12000 иштеген болсо анын ичинде 3600 аренда процент деле берилип атат. Почти 2 сутканын арендасын берсеңиз, эртең бир сутка иштеди, 2 сутка, 2 сутка уже эс алат. Бул 3000 уже минус, уже 6600 болот. Бул деген расход ошонун 6600 канча калат, 5400 акча калат экен. Андан калган суммасы бензини бар. 12000 иштеш жок деген 2000 бензинге коротуш керек болот. Андан сырткары болгон 3500 акча калып калат 2 сутканын ичинде. Эгер тамак жебесе, суу ичпеген болсо ушул акча калат. Эгер аларды ичип минус кыла турган болсо ушул 20 саат ага биригинде 2500-2000 акча калып калат экен да. Бул жерде комиссиянын көптүгүнөн агрегатордору аларга бул деген бизнес. Дайык эле акча алыш керек өздөрүнө. Шопурларга акчабыз калып атат. Көп убакыт иштеш үчүн, көп акча иштеш үчүн. Муну 20 саат, 15 сааттан жогору иштешке туура келет да. 10 саат иштеген болсоң жакпай калат арендан дагы процент яндексин, то есть негизи баягы агрегатордун процентин.
Марлес мырза, ушул Орусияда жалпы 650 000 кыргызстандык иштейт десек, азыркы акыркы маалыматтар боюнча бир Москва облусунда 350 000 кыргызстандык иштейт да. Анан кыргызстандык жарандар канчалык деңгээлде, канча пайызы ушул айдоочулук тармакта, баягы унаа башкарып, коомдук транспорт, жеке транспорт, такси кызматы, жүк ташуу деп болот, бир канча пайызы иштейт деп айтсак болот?
Эми так маалыматтар пока айта албайбыз. Такси тармагында, унаа тармактарында мынча адам иштейт деп, бирок иштеген адамдар көп эле. Такси тармактарында көп иштейт, жогоруда баалар айтып атат. Кирген адамдар ойлот, негизинен ошо такси тармактарында, коомдук транспорттордо кыргыздар биякта иштегендер азыраак. Коомдук тармактарда иштеш үчүн мисалы Россиянын гражданствосу керек. Ошол себептен көбүнчө таксиге кыргыз жарандары ошо Москва шаарында көпчүлүк ушу такси тармагында иштейт деп айтсак болот.
Мирлан мырза айтып кетти, ушу чек арага чыкканда 15 саат тынбай эле, уктабай эле, эс албай эле барабыз депчи. Анан ошол биз билебиз, чек арадагы Украинага, Казакстанга чыкканда, Бишкектен Ошунага алып келгенде кырсыктар болуп атат депчи. Негизи ушундай кырсыктар канча катталып атат?
Федеральный административный округ боюнча алсак, бул 2017 жылы 10 жол кырсыгы какталган, алардын ичинен 14 жарандарыбыз каза болгон, 20 жаран жаракат алышкан, ар түрдүү жаракаттар алышкан. 2018 жыл боюнча айтсак, ошол эле центральный федеральный округ боюнча айтып кетсек, Россия Федерациясынын 5 адам каза болгон, 9 жаран ар кандай түрдүү жаракаттарды алган.
Бул жерде айдоочу, жеке айдоочу болгондуктан, мигранттар өздөрү баягы таксини жалдап машинага түшүп келгендиктен, бул жерде эгерде жабыркап калса жолдон, жарат алса, мисалы үчүн жол кырсыгы катталса, бул жерде айдоочу эч кандай жоопкерчилик албайт да?
Жок, жок, айдоочу албетте жоопкерчилик алышы керек. Бул жерде Кыргызстанда болбойлу кайда болбосун, бул деген ролдо ким отурса, кайсы жерде болбосун, өзүң бала чакаңы алып барсаң деле, же болбосо кандай башка иш болбосун, албетте жоопкерчилик шопурда болуш керек, сезиш керек ар бир адам. Бир эле өзү эмес, мал адам бар ичинде дегендей.
Жоопкерчилик, жеке жоопкерчилик, адамдык жоопкерчилик жөнүндө сөз болуп атат, ал эми баягы материалдык жактан материал. Камсыздандыруу, мисалы үчүн, жеке айдап ушул Россияга каттап жүргөндөр, Бишкектен Оштон, Украинага чек арага чыккандар, булар лицензиясы жок, эч кандай төлөмдөрсүз жок, социалдык эч бир камсыздандыруу жок, эч бир кепилдик жок эле күчүдөн адамдарды салып кетип атышты.
Бул жерден
мисалы үчүн ошол жабыркаган мигранттар кантип дарыланып атышат? Алардын тагдыры кандай болуп атышат?
Эми мисал айтып кетсек, Рязан боюнча алсак, бул жабыркаган жарандарга айдоочу, менин билишимче айдоочу тараптан да жардам көрсөтүлдү. Андан тышкары бизден коомчулук, диаспора коомчулуктар да жүрүштү, биз менен чогуу алар да жардам көрсөтүштү, каржылай жардам көрсөттү. Эгер негизи ошо жолдон барып келаткан мигранттардын эмгек келишими болсо, мыйзамдуу түрдө иштесе, социалдык фондко отчисление кылса, жумуш берүүчү аларга компенсация төлөнүп берилмек. Аларга компенсация төлөнүп берилмек, бирок жанында ОМС болуш керек болчу. Бул полис обязательства медицинского страхования деп ошол полис негизинде буларга компенсация төлөнүп берген. Бирок биз такташтырганда бул биздин жарандардын жанында эмгек келишимдери болгон, бирок жанагындай полистер болгон эмес. Полистер болсо Россия тарап жактан акча компенсация төлөнүп берилмек.
Ушул такси кызматтары, такси компаниялары айдоочуларды, мисалы үчүн азыр кыргызстандыктарды алып атат, белорустарды алып атат, украиндерди алып атат. Ошондо алганда бир таксинин, таксисттин, ушул айдоочунун тажрыйбасын текшерип, кандайдыр бир экзамендерден өткөрүү же баягы бир эле айткандай айдоочулук күбөлүгүнө 3 жыл болгон болсо, толгон болсо ишке кое бере беле.
Бул жерде биринчиден Кыргызстандан баштайынчы. Кыргызстанда ар бир айдоочунун өзүнүн айдоочулук маданияты болуш керек. Адамгерчилик дегенде ошол эле жолдо жүрүүнүн өзүнүн маданияты бар. Аны сактабайбыз, аны моюнга алыш керек. И право сатуу боюнча право толугу менен бизде сатылат. Алдагы ачуу чынды. Анда моюнга алыш керек. Калп эле жок деп айта берген менен бул болбой калат. Бизден сатып алып келишип эле, Кыргызстанда деле сатып алып деле айтат. Бир эле право эмес, дипломго чейин сатылып атат бизде. Ачуу чындык баарыбыз моюнубузда бар. Бул жогорку бийликтегилерден баштап сатылып келаткан нерсе. Диплом болобу, права болобу же башка дагы документтер болобу, коррупция бар ал жакта. Анан бул жакта ишке ала турган жерде албетте 3 жыл стаж сурашат. Жок деген 3 жыл болуш керек деп. Бул жакындан бери сурап башташты. Азыр кээ бир компаниялар сурабайт болуш керек. Кээ бир компаниялар сурап баштады. Алдым, ала берчи 1 жыл менен алат эле. 1 жыл стаж менен. Бул стаж деген эмне? Права алгандан баштагандагы стаж. Алгандан бери айдады, айдабады, бул өзүнчө бир маселе. Праваны алды. Эгер биздин өзүбүздүн өлкөдө алган болсо, балким сатып алган болсо, кайсы бир өлкөнө. Андан өткөн болсо 5 жыл болот, 10 жыл болот, машина айдаган эмес. Стаж 10 жыл, бирок аны алып атат ишке. Бул ишти фактический түрдө ал деген стаж жок деген түшүндүрөт. Анан контроль жок. Ишке ала турган ошол таксопарктарга кошулуп турган болсо, таксопарк машинаны арендага берет. Бирден болсо жооп бересиң, кол коюп кадимкидей документ отуруп договор менен аласың. Арендага аласың машинаны таксопарктан.
20 саат иште деп мажбурлабайбы, эгерде кардар бар болсо?
Мажбурлап жок. Себеп дегенде булар арендага машина берип атат. Ал жерде сенин сертин эгерде бир айлыкка ишке кирген болсок, эртең менен 8:00 баштап кечки 5:00 дере мисал да, обеди менен. Ошондон жок мен кечигип атам ишке шашылышы мүмкүн, же болбосо иштен эртерээк кетейин деп андан өткөн болсо иш тарап жазылышы мүмкүн, башка дагы өздөрүнүн жазалышы болушу мүмкүн. А бул жерде андай эмес, себептен биз машина арендага алып атабыз. Бул жерде бир заказ кылган болсо 1000 сом кылган болсо 30% аренда берип атабыз агрегаторго. Эки заказ кылсак 600 сом. Кылбай койсок аларга минус эмес. Биз ошого толтура жүрөт. Биз бир эле биздин көйгөй эмес, орустардын толугу менен көп резонанс жараткан көйгөйү бул. Бир эле биздин Кыргызстандан келген жарандар же Сырттан келген бир жарандык эмес бул. Баарыбызга эле тегиз эле бул, бир эле Кыргызстандык эмес.
Түшүнүктүү. Марлес мырза, ошолдо кырсыктар катталып атса, баягы айдоочулук күбөлүк сатылып атат деп айтып атышат. Анан бул Россияда иштеген, Москвада иштеген айдоочулар менен мындай түшүндүрүү иштери жүрөбү?
Түшүндүрүү иштери боюнча айтып кетсек, бул ушул жылы 2018 жылы 3 жолу биздин жетекчилик жана кызматкерлер менен бирдикте ошо Добрынский метродо такси тармагында иштеген бизди кыргыз жарандар менен кезиктирүү уюштурду. Ал кезигишүүгө атайын эскертүүлөрдү жасап барган, эскертүүлөр таратты. Ал эскертүүдө мындай кыскача айта кетсек, ушу биздин жарандарга эскертүү катары ушу алыс жолго чыкканда уктап алуусун сунуштаганбыз. Эс алып жолду айдасын деп жазылган болчу. Андан тышкары айтсак, бул жол эрежелерин сактоо боюнча эскертмелер берилген.
Ушундай адам өмүрүнө, адам ден соолугуна зыян келтирген, коркунуч жараткан жол кырсыктарын алдын алуунун кандай жол менен алдын алса болот? Кандай чаралар каралышы керек деп ойлойсуздар?
Алдын ала чараларды айтсак, бул негизинен жанагы иш берүүчүлөрдө дагы жоопкерчилик болуш керек. Булар жанагы балдарды такси кызматына чыгып иштегенде жанагындай 20 саат иштешпеш керек. Эгер ал 20 саат иштешпей определенный убакыт болгондо ал балдарды ошо линиядан чыгарып жумушту токтотуп коюш керек. Себеп дегенде Россия Федерациясынын эмгек кодексинде норма рабочего времени деген бар. Ал жерде жумасына 40 саат эле аралган. 40 саатында 5 күнгө бөлгөндө 8 саат айтат, нормально рабочий время болуп калат экен. Бирок ошол эле кодексте ар дайым мынча саат иштеш керек, чек коюлганы жок. Бирок мындай физиологияны алып элдетип караганда ар бир адам эс алыш керек, жумушка жакшы абалда чыгыш керек. Ошондо жол кырсыктар аз болот. Ошон үчүн негизинен тиги жумуш берүүчү тараптагы кандай жоопкерчилик болуш керек, и ошо айдоочу баланы жоопкерчилик болуш керек. Өзү да ойлош керек, өзүн ойлош керек. Анан ошо иштеп аткан кызмат көрсөтүп аткан жарандарды көрсөтүш керек. Өзүн да коопсуздугу жана жарандардын коопсуздугу ошондо каралат десек болот да.
Албетте, бул жерде биринчи очокто адам баласы өзү ким болбосун, кайсыл улут болбосун, өзү ойлонуш керек. Жолго чыгып атканда алдын алыш үчүн мен кайга кетип баратам, эмне кылам, жоопкерчилик толук өзүнө алыш керек, ошондон ары башталат. Анан иш берүүчүлөр болсо, албетте, бул бир эле дагы эле биздин эле көйгөй эмес да. Россия 7 жылдан бери болуш керек, 8 жылдан бери күрөшүп келатат. Ошол эле Яндекс менен основной чоң компания токтотойлук депчи. Эгер мисалга алсак, ошол эле кечеги 20 саат иштегенде Яндекс мүмкүнчүлүгү болгондо токтотуп койгонгочу, бул уже ашыкча иштеп атат депчи. 20 саат уже билбейм 2-3 саат ашып кетип атат. Ошону токтотсо болмок, бирок токтоткон жок. Себептен аларга акча түшүп атат процент.
Балким башка ортосунан башка агрегаттар менен иштеп аткан чыгар.
Балким иштеп аткандыр. Ошондо болгон күндөрдө бул жерде мындай да
жумуш берип аткан учурда жумуш берүүчүлөр аныктай албайт да. Мисалы ошол айдоочу так ошол агрегаттар менен канча саат иштеп атат. Алар эми заказына карап аныкташы мүмкүн, бирок аралыкта дагы бир убакыт үзүлүп калган учурлар болот да. Себеп дегенде ал башка дагы агрегаттар менен иштейт, бир эле немени карап отура бербейт да. Башка жагынан да заказ алып кете бериши мүмкүн 3 саат 4 саатчы. Ошон үчүн ал жерде убакыт коюп койсо, мисалы эртең менен 8:00 биринчи заказын алдым, кечки 8:00 чейин деп коюп койсо, ал кечки 8:00 чейин башка жак же эс алып жүргөн болот. Ошентип аны кечкурун кайра иштей албай калат. Анда чектөө болуп калат дагы, билбейм анда.
Чектөө болуш керек. Бул жерде мен 20 саат мен бир эле
чектөөнү
айтып атат муну.
Чектөөнү адам өзү коюш керек да, графикти өзү түзүш керек. Мисалы
мындай да тууганым, адам баласынын нафсысын тыйбайт. Миллиону бар адам миллиард болгусу келет, ушундай адам баласы. Токтобойт, аны менен чектелбейт. Эгер чектелгенде биз Кыргызстанда 5000 акча менен жашообуз өтүп жүргөн, ошону өтүп жүрө берет элек. Жок, бул жака келип 30 000 таптык. 30 000 аз бизге аздык кылат, 40 000 да аздык кылат. Көп тапкыбыз керек. Адам баласы ушундай экен э. Ал жактан контроль болбосо бул болбогон нерсе.
Алтынбек тугалы менен
эгер бизди контроль кылбаса, мыйзам деген, закон деген ушундан чыккан. Эгер мыйзам, закон жок болгон болсо, чектөөлөр ошол эле трудовой договордо 8 саат деген. Бул жөндөн жөн алынган нерсе эмес да. Эгер жөндөн жөн адам баласы өз бул нафсисине карап алат да берип койсок, адам баласы жакшы болот деп, анда адам баласы мындай порядок болмок эмес да. Закондо баардык ченемдүү көрсөтүлгөн. Бул 20 саат дегенде мен бир эле Яндекстен өзү айтып атат, Яндекстин өкүлчүлүгү айтып атат. Машина бергенчи 20 саат иштеп тур деп атат. 12 000 табыптыр. 12 000 бөлүп келген болсо 2500 шопурга акча калып атат. Эми бул жерде албетте бул там башка дагы заказдар болгондур, бирок Яндекс иштеген 12 000 акчасын Яндекс өзү айтып атат 20 саат иштеди деп. Муну менен же болбосо бирок кандайдыр бир орган айтып чыккан жок. Өздөрү айтып, бул деген сизде чектөө коюш керек эле ошол жактан.
Дээрлик жарым саат бою Азаттыктын биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Анда Орусиядагы айдоочу болуп иштеген кыргызстандык айдоочулардын көйгөйү тууралуу баяндадык. Берүүнү Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сунуштады.
Элдин эсинде ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин Данисте.
Азаттык радиосунун Данисте теле берүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ушуну менен Азаттыктын 2-июлдагы таңкы берүүсү аягына чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссерлук кызматта Айбек Асылбеков болду. Саламатта калыңыз.